Dan, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Ešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbiji su podignuti planinski venci uslova, ali će naći put, poručio predsjednik Srbije na obeležavanju Dana državnosti. Evropska budućnost Zapadnog Balkana, prva tema sastanka ministara spoljnih poslova Evropske unije u Sofiji. Na ulazu ambasade Srbije u Sarajevu postavljen plakat sa mrtvačkom glavom. Cyril Ramaphosa imenovan za južnoafričkog predsjednika pošto je Jacob Zuma podneo ostavku. Vrijeme sutra pretežno sunčano, temperatura od minus 1 do plus 7 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, ostaćemo se na izjavu nemačkog šefa diplomatije Zigmara Gabriela u Prištini da će Srbija morati da prihvati nezavisnost Kosova ako želi da se pridruži Evropskoj uniji. Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, kaže za naš program.
Mislim da prosto ne treba dizati tenzije oko toga, ali nemački stav je poznat. Ništa novo nije rečeno.
Čućete i obnova porušenih kuća Bošnjaka u projektu koji finansira Srbija zbog manjka novca stoji već treću godinu. Šta o tome kažu neki od članova 250 prognanih porodica sa tog područja?
Petika Zahamija, sela Milanoviće. U mom selu je bilo 22 domaćinstva 90. godina. Kuće su dvije sagorele, ostale su sve manje više devastirane.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. U Srbiji još nema zvaničnih reakcija na izjavu nemačkog ministra spoljnih poslova da će Srbija morati da prihvati nezavisnost Kosova kako bi se pridružila Evropskoj uniji. Zigmar Gabriel je to sinoć rekao u Prištini. Predsjednik Srbije povodom Dana državnosti u Orašcu rekao je da je dugačak put pred Srbijom.
I da nam je ispostavljena velika, gadna cena da su podigli planinske vence uslova, prepreka i obaveza oko nas, ali da smo mi potomci ovih 300 koji su se ovde okupljali pre 214 godina, da su nam čela visoko i da na sve to imamo da kažemo samo isto ono što je Hanibal, krenuši na Rim, pre više od 2000 godina rekao kada je stigao do visokih Alpa. Ili ćemo naći put, ili ćemo ga sami napraviti.
Rekao je Aleksandar Vučić. Nemački šef diplomatije u Prištini naveo da je i zvaničnicima Srbije poručio da će Srbija morati da prihvati nezavisnost Kosova kako bi se pridružila Evropskoj uniji. Predsjednik Srbije tokom susreta sa Gabrielom naveo da bi Srbija, iako 2025. godina nije sveto pismo, volala da svoj posao završi da do tog datuma bude deo Evropske unije. Gabrielova izjava nije ništa novo. Nemački stav je poznat, kaže za naš program Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji.
Mislim da nije rekao ništa novo, ali gospodin Gabriel predstavlja odlazeću vladu u Nemačkoj. Očigledno ova poruka koja je objavljena tek u Prištini, nije objavljeno da je to u Srbiji rekao, sigurno je tako kako je on saopštio. Dakle, to je poruka i za domaću javnost, i za Evropu, i za javnost u Srbiji na Kosovu. Malo bi trebalo tu matematiku razložiti. Međutim, to sve nije lako, jer recimo kada je usvajana sad ova nova strategija prema regionu u Evropskoj uniji, Španija je bila protiv toga da se oroče rezultati pregovora Srbije i Kosova. Ona javljuje da će Nemačka ubediti 5 zemalja koje nisu priznale članstvo Kosova, ali to su sve stvari koje tek treba videti. Tako da mislim da prosto ne treba dizati tenzije oko toga, ali nemački stav je poznat. Ništa novo nije rečeno.
Bivši ambasador Srbije u Nemačkoj i profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka Ivo Visković kaže za naš program da veruje da Srbija neće žuriti u procesu normalizacije odnosa sa Prištinom.
Ja mislim da će naše otezati do posljednjeg trenutka dok je to moguće, jer nažalost mi smo u takvoj situaciji u jedne vrste iznudice da moramo da pazimo jako da ne oštetimo interese Rusije i to nam zapravo sužava manevarski prostor da možemo nešto ozbiljnije da maknemo.
poručuje profesor Ivo Visković. Više detalja potražite na našoj internet stranici tokom dana. A evropska budućnost Zapadnog Balkana biće prva tema sastanka ministra spoljnih poslova Evropske unije u Sofiji. Najavile su visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini i Ekaterina Zaharijeva, šefica diplomatije Bugarske koja predsedava Uniji. Mogherini je rekla da će sastanak u Sofiji biti prva prilika da ministri spoljnih poslova članice Evropske unije razgovaraju o strategiji Evropske komisije za Zapadni Balkan koja je objavljena prošle nedelje. Ekaterina Zaharijeva je podsjetila da je Zapadni Balkan jedan od prioriteta bugarskog predsjedavanja Unijom. A generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg pozdravio odluku Crne Gore da pošalje pripadnike crnogorske vojske u snage KFOR-a na Kosovu. Crna Gora o tome odlučuje i Crna Gora je odlučila da pošalje svoje trupe u mirovnu misiju KFOR-a. Gajimo blisko partnerstvo sa Srbijom. Za NATO je to veoma važno. Nedavno smo ovde ugostili predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Sreli smo se i u Beogradu i nastavljamo da jačamo partnerstvo sa Srbijom. Za mene nema nikakve kontradikcije u tome što je Crna Gora punopravna članica i što u isto vrijeme razvijamo veoma jako partnerstvo sa Srbijom.
Having Montenegro as a full member and at the same time developing a strong partnership with Serbia.
Poručuje prvi čovjek Severnoatlantskog vojnog saveza. Zvanična posjeta crnogorskog premijera Duška Markovića Kosovu između ostalog je aktualizovala odluku najviših državnih institucija da pošalje dva oficira na Kosovu u misiju KFOR-a. Da li će učešće crnogorskih vojnika u komandi KFOR-a uticati na povećanje regionalne stabilnosti i kako će uticati na diplomatske odnose Crne Gore i Srbije, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore Savo Kentera kaže da se radi o procjeni da je izuzetno korisno za Crnu Goru kao članicu NATO-a slanje oficira u ovu misiju.
Dakle, ovdje se ne radi o obavezi i o moranju da crnogorski oficiri jednostavno moraju biti dio te misije. Dakle, samo posvećenost NATO ciljevima.
I srpski vojni analitičar Aleksandar Radić ocjenjuje da se radi o razumljivom spoljnopolitičkom potezu Crne Gore kao članice NATO alijanse.
Crna Gora pokušava da pronađe elegantan način kako da poveća svoje međunarodno vojno prisustvo. Naravno da faktor potencijalnog rizika i logističke olakšice kao što je blizina zone gdje se odvija operacija KFOR na Kosovo i Metohiji utiču na to da ljudi idu tamo, a ne recimo neku udaljenu misiju gdje bi bilo jako složeno kada pošaljete dva čovjeka kako održavati vezu s njima.
Kada je objavljena odluka o upućivanju dvojice oficira vojske Crne Gore u misiju KFOR-a na Kosovu, oštro je reagovao srpski ministar odbrane Aleksandar Vulin najavljujući niz problema u odnosima među državama regiona. Odgovor je stigao od crnogorskog ministra odbrane Predraga Boškovića koji je saopštio da će se Crna Gora voditi isključivo svojim interesima, što je i slučaj sa slanjem vojnika na Kosovo, izražavajući poštovanje prema stavu Srbije o vojnoj neutralnosti. Predsjednik Atlantskog saveza Savo Kentera ocjenjuje da je kritika srpskog ministra odbrane Vulina usamljeni glas, jer zvanična Srbija podržava aktivnosti KFOR-a na Kosovu.
Znamo da ti stavovi uglavnom ne dolaze iz njegove glave, nego da predstavljaju stavove zvanične Rusije i to je više puta potvrdio u svojim izjavama, tako da u tom smislu ta izjava zaista ne iznenađuje. Ono što ministar Vulin treba da zna jeste da je i sam predsjednik Vučić više puta izjavio da je KFOR garant stabilnosti na Kosovu za Srbe i u tom smislu zaista predstavlja čuđenje da bilo ko u Srbiji može da doživi kao prijetnju odlazak crnogorskih oficira u misiju KFOR na Kosovu.
I vojni analitičar Aleksandar Radić kaže da je izjava srpskog ministra u potpunom neskladu sa politikom zvanične Srbije koja podržava aktivnosti KFOR-a.
Iz srpskog ugla mislim da ne postoji problem koji ima realno političko utemeljenje u činjenici da će vojska Crne Gore učestvovati u KFOR-u. Naime, to je misija koju srpska vlada podržava i uvažava. Vojska Srbije ima blisku saradnju sa KFOR-om. U ovom trenutku je jedini realni mehanizam zaštite bezbjednosti Srba i nesrpskih naroda na prostoru Kosova i Metohije. Ali potezi ministra odbrane Vulina su u skladu sa njegovim manirom. Znači, reč je o dnevno-političkom potezu usredsređenom da postizanje efekta na javnom mnjenju u Srbiji u kojem on želi da se prepoznaje kao patriota.
Osim predstojećeg angažmana crnogorskih vojnika na Kosovu u okviru KFOR-a, pripadnici vojske Crne Gore su angažovani u mirovnim misijama u Afganistanu, Adenskom zalivu kod obala Somalije, Maliju i Zapadnoj Sahari. Podsjetimo, pripadnici vojske Crne Gore su prvi put učestvovali u mirovnoj misiji krajem 19. vijeka kada su upućeni na Krit. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Srbija obeležava dan državnosti Sretenje kada je 1835. godine proglašen prvi ustav koji je označio i početak savremene državnosti Srbije. Centralna državna ceremonija održana je u Orašcu, a prisustvovali su i najviši državni zvaničnici Aleksandar Vučić i Ana Brnabić. Vučić je poručio da je obaveza Srbije da se ponosi svojim precima, ali i da brine o svojim potomcima. Prethodno je u predsjedništvu Srbije predsjednik BH entiteta Republike Srpske Milorad Dodik predsjedniku Srbije uručio orden Republike Srpske na lancu koji se dodeljuje za naročite zasluge u unapređivanju i učvršćivanju saradnje Srbije i Republike Srpske.
Želim prije svega da čestitam dan državnosti Republike Srbije, koju ujedno i mi doživljavamo u Republici Srpskoj kao svoj dan. Odlikovanje koje se vam dodjeljuje izraz poštovanja za ono što ste učinili za Republiku Srpsku u saradnji koju imamo na institucionalnom nivou, u razumijevanju uslova u kojima Republika Srpska radi i funkcioniše i naravno u svoj ogromnoj pomoći na mnogo pojedinačnih projekata koje ste podržali u Republici Srpskoj.
Osim sa Dodikom, predsjednik Srbije se u Beogradu sastoji sa predsjednikom Srpskog nacionalnog veća Miloradom Pupovcem, saopštila je pres služba Aleksandra Vučića. U razgovoru sa njima podcrtao je da će Srbija snažnije podržavati različite razvojne projekte kako u Republici Srpskoj, tako i u srpskim sredinama u Hrvatskoj. A na ulazu u ambasadu Srbije u sredu je zalepljen plakat na kome je prikazana mrtvačka glava. Stanimir Vukićević, ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini, rekao je u izjavi za Radio Slobodna Evropa da je o tome obaveštena policija koja je izvršila uviđaj i uzela plakat zbog veštačenja. Postavljanje tog plakata i za danas najavljene demonstracije bošnjačkog pokreta ispred zgrade ambasade Srbije u Sarajevu za njega predstavljaju povezane događaje.
Ja mislim da taj plakat sinoć i današnje demonstracije ispred ambasade pišu istim jezikom. Pa radi se o ljudima koji svakako ne žele dobro odnose sa Srbijom, ne žele dobro odnose u regionu, generalno obzirom da su već tako organizovali neke manifestacije atipične za koje ničim nije dat povod. Prema tome, danas mi slavimo naš državni praznik i vjerovatno je to bila prilika da nam pošalju poruku o načinu na koji oni razmišljaju. Ne da verujem, nego sam ubeđen u to, većina građana Bosne i Hercegovine drugačije razmišlja.
Vukićević je najavio da će ambasada Srbije u Sarajevu podići mere bezbednosti jer joj je to, kako je rekao, obaveza posle takvog incidenta i najavljenih okupljanja ispred zgrade ambasade Srbije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti iz Srbije su podignuti planinski venci uslova, ali će naći put, poručio predsjednik Srbije na obeležavanju Dana državnosti. Evropska budućnost Zapadnog Balkana, prva tema sastanka ministara spoljnih poslova Evropske unije u Sofiji. Na ulazu ambasade Srbije u Sarajevu postavljen plakat sa mrtvačkom glavom. Cyril Ramaphosa imenovan za južnoafričkog predsjednika pošto je Jacob Zuma podneo ostavku. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura od minus 1 do plus 7 stepeni. U drugom delu emisije, između ostalog, istarska pršuta bila je jedan od vrhunskih specijaliteta nedavne pršutijade u Mačkatu. Jedan od proizvođača je Damir Lukaš iz istarskog mesta Tijanje.
Začini koji idu gore ima i tu mala stanica, a to je sol, biber, beli luk, ružmarin i lovor. Isključivo istarski pršut se reže nožom ručno, a ne mašinom, jer mašina ga greje i više nije onaj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Cyril Ramaphosa imenovan je za predsjednika Južne Afrike pošto je dosadašnji šef države Jacob Zuma podneo ostavku. Ramaphosa, bivši sindikalista, poslovni čovjek i lider vladajućeg Afričkog nacionalnog kongresa, bio je jedini kandidat koga je nominovao parlament Južne Afrike. Jedna od opozicionih partija pod nazivom Ekonomski borci za slobodu napustila je parlament tokom Ramaphosovog imenovanja. On je zahtevao raspisivanje izbora protiveći se odluci vladajuće partije da imenuje predsjednika. Podsjetimo, Jacob Zuma, dosadašnji predsjednik, u javnosti povezivan sa korupcionaškim aferama, sinoć je podneo ostavku i ispunio zahteve vladajuće partije čiji je svojevremeno bio lider. Čitava američka javnost u nevjerici tuguje za žrtvama napada u srednjoj školi Marjorie Stoneman Douglas na Floridi, u kome je 19-godišnji Nicholas Cruz automatskom puškom ubio najmanje 17 osoba i ranio 14. Posle napada, bivšeg đaka te škole uhapsila je policija. Scott Israel, lokalni policijski zvaničnik, rekao je da se radi o užasavajućem događaju.
17 people lost their lives. 12 people within the building.
12 osoba ubijeno je u zgradi, dve na polju, jedna na ulici i dve su podlegle povredama u bolnici.
And 2 people lost their lives in the hospital.
Srednja škola je odmah nakon napada zatvorena, a učenici su se krili u učionicama dok ih nije spasila policija.
We heard shots and not a lot of us knew what they were from.
Čuli smo pucnje, ali nismo odmah znali o čemu se radi. Videla sam da je nekoliko ljudi palo na zemlju. Rekla sam to drugovima, ali mi nisu verovali. Onda se začulo još pucnjeva. Kada su nas evakuisali, prošli smo pored tih ljudi koji su ležali na zemlji. Bili su mrtvi. Pokrivenih tela. Bili su mrtvi. Bili smo na teniskom terenu i onda smo se sakrili u svlačionici. Tamo smo proveli između 2,5 i 3 sata. Potom smo izašli odatle i ubrzo su nas evakuisali.
I was in the freshman building first floor.
Bila sam u zgradi za brucoše na prvom spratu, a on se tuda kretao. Udarao je na vrata i pucao po učionicama. Pucao je kroz vrata učionice u kojoj sam bila i polomio prozor.
Shot through my door and broke the window.
He was on the third floor. He knows the school layout.
Bio je i na trećem spratu. Znao je područje škole i gdje će ko biti u tom trenutku. Imam utisak da se spremao za ovako nešto. Svedočenje su nekolicine učenika koji su bili u školi u trenutku napada. Policija je tokom intervencije opkolila školu i pozvala javnost preko medija i društvenih mreža da pomognu sa više informacija o naoružanom napadaču, a u akciji je učestvovao i Federalni biro za istraživanje. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izrazio je saučešće povodom pucnjeve na Floridi. U postu na društvenoj mreži Twitter je između ostalog naveo: "Nijedno dete, profesor niti bilo ko drugi ne sme da se osjeća nesigurno u američkim školama." Rick Scott, guverner države Floride, u svojoj reakciji istakao da se radi o aktu, kako se izrazio, čistog zla. Kako se ovako nešto uopšte moglo dogoditi u Sjedinjenim Državama? Ovo je zemlja kojoj je prioritet bezbednost naše dece. Nasilje nećemo tolerisati. Na raspolaganju su nam snage koje će zauvek braniti našu bezbednost. Poručio je Rick Scott. Napad u srednjoj školi Marjorie Stoneman Douglas jedan je od najtežih zločina u školama u Sjedinjenim Državama nakon masovnog ubistva u Sandy Hook obrazovnoj ustanovi u državi Connecticut 2012. godine, kada je poginulo 27 osoba, 20 đaka i 6 odraslih, kao i napadač koji je izvršio samoubistvo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tokom rata u Bosni i Hercegovini u pograničnim selima opštine Priboj u Srbiji zapaljena je 41 kuća, a 250 bošnjačkih porodica moralo je da napusti svoje domove. Neki od njih spas su potražili u zemljama zapadne Evrope, ali većina je ostala u Priboju kao interno raseljena lica. Programom vlade Srbije za povratak izbjeglih i raseljenih Bošnjaka iz te opštine 2013. godine počela je obnova porušenih kuća, ali se nakon 2 godine zbog nedostatka novca stalo sa tim programom. Beleži Danica Gudurić.
Tokom trajanja projekta ključeve od novih kuća dobilo je 22 porodice. Neki od vlasnika kuća dobili su novac za popravku, ali još uvijek ima i onih koji čekaju pomoć. Priča Ekrem Hadžić, predsjednik Udruženja za zaštitu prava proteranih i raseljenih iz opštine Priboj.
54 porodice su obeštećene, 22 kuće su napravljene, još ima 20 kuća da se napravi, 154 porodice još treba da se obeštete, putevi da se naprave, struja da se osigura i vodovodi da se osiguraju. To je glavni uslov da bi ljudi dobili moral, bolju da bi se vratili.
Šarek Suljo iz sela Vočkovina, povratio sam se odmah posle rata, obnovio svoje domaćinstvo, sa svojom porodicom odlazim i obrađujem svoju zemlju. Sve je bilo uništeno da nisam imao gde da uđem u kuću. Nisam još dovoljno sve opremio, ali ima pristojno je opremljeno da može da se pristojno živi.
U vašem selu koliko je kuća tad uništeno?
10 kuća je uništeno, 2-3 su izgorele, pomoćni objekti, polovina je se ljudi vratilo. Obnovljene su 3 do sad kuće samo. Prvo nam je potrebna putna infrastruktura, struja slaba nikakva. Prije smo imali točnu zapregu i nešto smo rao, sad nemamo čim, mi smo ostarili. Ne možemo bez mehanizacije da funkcionišemo.
Pečka za hamer, cel
sela Milanoviće. U mom selu je bilo 22 domaćinstva 90. godina. Kuće su dvije sagorele, ostale su sve manje više devastirane. Sam domaćinstava nije još ništa dobilo. Ja dobio nešto novaca pa sam adaptirao kuću i ima put. Zetno bi to brzo zaživilo i ljudi bi posijali. Neko se dao stočarstvo, neko malinarstvo, neko... Onako je sve poteško.
I Rasim Biber je sa šestočlanom porodicom napustio Sjeverin odmah nakon otmice polubrata Hajrudina Sajtarevića. Sada živi sam u Sjeverinu, a deca u inostranstvu. O tim vremenima za Radio Slobodna Evropa priča.
Šta vam je gore sve uništeno u Sjeverinu?
Sve komplet. Čak je poskio taj lampir je za potpale.
Koliko kuća?
Jedna kuća imam u polju, stara kuća i treća porodična kuća. Totalno devastira.
I vi ste do koje godine bili ovdje kao interno raseljeno?
Kako su obnove one počele, tako da sam jednu kuću obnovio, još ostale dvije. Ja sam inače polubrat od te toga Sajtarevića i Rudina. I njegova kuća isto ostala nedovršena.
Koliko djece ima?
Četvora.
I svi su inostranci?
Svi su.
Niko nema namjeru da se vrati?
Ne, pa šta će? Ajde, uzmite sad ovdje, šta da dođe?
Da bi mogli imati održivi povratak, mora se imati pristojna infrastruktura. Opština Priboju radila je projekat za sve putne pravce i zato ćemo zajednički tražiti od vlade Srbije da se nastavi sa započetim programima, rekao je predsjednik opštine Priboj Lazar Rvović nakon nedavnog sastanka sa Mehom Omerovićem, predsjednikom Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova.
Treba ići obrnutim redom. Prvo ulaganje infrastrukture smo imali, činjenica su napravljene kuće, a faktički nemate put do tih kuća. 120 miliona bi trebalo da bi realizovali infrastrukturne rade.
Omerović je podsjetio da će do kraja maja u skupštinskoj proceduri naći zakon koji bi trebao da ispravi nelogičnosti zakona iz 1996. godine o civilnim žrtvama rata u koje bi se svrstali i ovi meštani iz pograničnih sela opštine Priboj.
Reč je o izmjeni zakona o pravima boraca invalida i o tome da ti građani dobiju status civilnih žrtava rata.
Na ovaj način delimično bi se ispravila nepravda prema stanovnicima iz 15 pograničnih sela opštine Priboj, koji su se u periodu od 1991. do 1999. godine zbog zapaljenih kuća, pretnji, straha i objektivnih opasnosti za život morali da isele iz svojih domova. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Kudurić.
Hrvoje Klasić, docent na odseku za istoriju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa analizira hrvatsko-srpske odnose, pojašnjava zašto misli da se na ovom području retorika nije promijenila od 90. godina, te kako je hrvatska desnica uspješno opljačkala vlastitu zemlju. U razgovoru sa Mirenom Rakelom izrazio je stav da su političke elite odgovorne za urušavanje odnosa dvije države.
Dakle, kada se govori o dobrim odnosima između država, ja danas ne znam što to više točno znači. Dakle, da li Hrvatska ima dobre odnose sa, recimo, Češkom? Da li ima dobre odnose sa Njemačkom? Ako da, kako se to manifestira? Manifestira se kroz nekakvu trgovinsku razmjenu, kroz turistička putovanja, kroz nekakve susrete ljudi. Dakle, ako govorimo o tome, mi u stvari Hrvatska i Srbija imaju već godinama odlične odnose. Dakle, hrvatske tvrtke posluju u Srbiji, srpske posluju u Hrvatskoj, hrvatski pjevači, glumci idu u Srbiju, srpski u Hrvatsku, obični ljudi putuju kao turisti. Dakle, ako izuzmemo retoriku političkih elita i ako izuzmemo natpise senzacionalističke u medijima, Hrvati i Srbi, s obzirom na nedavne ratne okolnosti skupa, ja mislim da imaju u principu dosta dobre odnose, pa čak bi se usudio reći da imamo možda i bolje odnose, prisnije odnose nego sa nekim državama koje Hrvati tradicionalno smatraju svojim velikim prijateljima, a koji to prijateljstvo prije svega pokazuju kad je trebalo jeftino kupiti banke ili neke druge poduzeća, tvornice i tako dalje u Hrvatskoj.
Mnogi upozoravaju da se u 2018. u regiji ponovno vraća retorika iz 90-ih, zaoštrava se nacionalistička i šovinistička retorika, zvecka se nabavom novog oružja, vojnim kampovima, mržnja prema drugim i drugačima sve je vidljivija, pogotovo prema onim slabijima. Što se to zapravo događa?
Znate šta, ja ne mislim da se nešto vraća, ja mislim da nikad nije ni otišlo iz 90-ih. U Hrvatskoj i u Srbiji još uvijek je nacionalizam dominantna ideologija od tamo 90-ih godina kada je zamijenio socijalizam, komunizam, kako god nazvali. Tako da, što se toga tiče, taj jedan odnos prema prošlosti koji je u Hrvatskoj doveo do revizionizma, do relativizacije ustaških zločina, do negiranja nekih uspjeha i socijalizma, a onda s druge strane slično i u Srbiji. Ta retorika nije nikad nestala. Recimo, hrvatska desnica od 90. godina pokazuje da je vrlo laka na rasprodaj državne imovine, suradnji sa stranim kapitalom, ali između ostalog i pokazala i da je sama zna itekako opljačkati vlastito društvo, vlastiti narod.
Razgovor sa istoričarom Hrvojem Klasićem pročitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Tri specijaliteta iz različitih krajeva bivše Jugoslavije našla su se jedan pored drugog na minuloj pršutijadi u Zlatiborskom selu Mačkat. Užička pršuta, istarski pršut i makedonsko plavo vino. Tradicija u pripremi zadržala se u tim proizvodima i prenosi se sa generacije na generaciju. Detalje ima Novka Ilić.
Zlatiborci Šopalovići više od dva stoljeća proizvode goveđu i svinjsku pršutu. Na ovogodišnjoj pršutijadi dobili su tri zlatne medalje. Najmlađi među njima je Nebojša Šopalović, ostao je u selu i nastavio posao.
Proizvodnjom pršuta je počeo da se bavi još svoj pradeda, nastavio je moj deda, moj otac i sada sam ja nastavio taj posao. Napravili smo klanicu Hasan koji sada prati ovo vrijeme. Radimo porodično, znači nemamo radnika, radimo svi kuće. Posao je težak, ali kad se radi zajedno, da se ispuni.
Istarski pršut, kao i užička pršuta, zahteva dobru sirovinu i posebne klimatske uslove. Nema dimljenja kao kod užičke pršute, kaže Damir Lukaš iz istarskog mesta Tijanje, koji je došao u Mačkat sa svojim proizvodom.
Davnina se proizvodi na način da od svinjskog buta dobijemo pršut na vetru, na buri. Začini koji idu gore ima i tu mala tanica, a to je sol, biber, beli luk, ružmarin i lovor. Isključivo istarski pršut se reže nožom ručno, a ne mašinom, jer mašina ga greje i više nije onaj guš kako bi trebao imati.
I ovdašnja pršuta i istarski pršut dobro idu uz vino, posebno plavo koje je stiglo iz Makedonije iz nekadašnje vinarije Karađorđevića, objašnjava Angel Penko.
To je prirodno, sve dobijeno prirodno, zašto ne smemo da ga prodajemo ako ima unutra nešto što ne treba ili neke kemikalije. Proizvodimo to ekskluzivno u Makedoniju plavo vino. To su prvi izmislili Španci i Portugalci. Jedno od najstarije vinarije na Balkanu, ta je vinarija počela da se gradi 1928. godine i to je naručio da se izgradi Aleksandar Karađorđević, srpski kralj. Sve objekte unutra su stari i zaštićeni sa zakonom.
I tako se od ranijeg lokalnog sajma suhomesnatih proizvoda pršutijada u Mačkatu pretvorila u međunarodni sajam, a ovogodišnja karakteristična je i po velikom broju mladih proizvođača pršute. Očito zarada je dobra, te mladi ostaju da nastave porodični posao. Među njima je i Ivana Stojanović iz Mačkata.
Stoka mora da bude dobra da bi ispao dobar komad pršute. Soljenje pršute se radi u salamuri, to jest traje 20-ak dana. Znači što više dana to je bolje, onda ide na nizanje i kači se. Sve zavisi od vremena, da li je vlažno vrijeme ili nije. Ono oko 20-ak dana otprilike se suši.
Pršutijada traje 3 dana, a posjeti je i preko 20.000 gostiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Vijest koja nam je stigla tokom emisije, specijalizovani tužilac za ratne zločine na Kosovu David Švendimen saopštio u četvrtak da od aprila više neće biti na toj poziciji zbog isticanja roka njegovog vremenski ograničenog imenovanja kao višeg službenika diplomatske službe Državnog sekretarijata Sjedinjenih Američkih Država. Kako je rekao, on je upravo obavešten o tome iz Državnog sekretarijata SAD-a. Kako je pojasnio, Švendimen ne daje ostavku niti je otpušten sa te pozicije. A sada, pred kraj emisije, još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Srbiji su podignuti planinski venci uslova, ali će naći put, poručio predsjednik Srbije na obeležavanju Dana državnosti. Evropska budućnost Zapadnog Balkana, prva tema sastanka ministara spoljnih poslova Evropske unije u Sofiji. Na ulazu ambasade Srbije u Sarajevu postavljen plakat sa mrtvačkom glavom. Cyril Ramaphosa imenovan za južnoafričkog predsjednika pošto je Jacob Zuma podne ostavku. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura od minus 1 do plus 7 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Izvedu. Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.